Αυτή είναι η Bonnie Tyler. Φαντάζομαι την ξέρεις, ε?
Ναι, βέβαια.
Ναι. Gaynor Hopkins είναι το κανονικό της όνομα.
Πώς είναι?
Gaynor Hopkins.
Καλά έκανε και
το. Ναι, και το τραγουδάκι το ακούμε αυτό. Το Holding Out for a Hero. Πρώτον, διότι μου αρέσει. Είναι αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα, δηλαδή, στο ΣΕΒ. Με τόση ελλείψη να πεταχτεί κάποιος, να γίνει ο έρωτας, να τελειώνουμε.
Παναγία μου.
Διότι σαν σήμερα γεννήθηκε η Bonnie Tyler.
Πολύ ωραία. Έχει γενέθλια. Ιδιαίτερα.
Ναι.
Πολύ ωραίο τραγούδι. Αυτό είναι από τα λίγα που έχεις βάλει και γνωρίζω.
Ναι. Εν τω μεταξύ συνεχίζουν. Συνεχίζουν. Συνεχίζει να προκαλείς.
Τι είπα πάλι.
Η Ιωάννα λέει αφενός εφείται περαστικά. Αφετέρου θέλει και εκεί να μπει στην ομάδα μισό το καλοκαίρι. Είπα να κάνει το μαδίτσα, ε.
Είμαστε πολύ, σου λέω.
Ναι. Μισό λεπτάκι και.
Και θέλει να έχουμε ένα ήρεμο παιχνίδι απόψε.
Ναι, και τι λέει. Αν λέει ότι. Να υποθέσω, λέει ότι θα είσαι μέσα σε μένα. Λέω, Ιωάννα μου, δεν. Όχι, δεν.
Δεν θα
είμαι...
πας.
Όχι. Είμαι σε κρίσιμη ηλικία για τέτοια πράγματα. Και επειδή εγώ εκνευρίζομαι εύκολα. Δηλαδή, εγώ έχω πλακωθεί σε αγώνα τρίτου τοπικού. Ψανά. Δηλαδή, ξέρεις, δεν είμαι. Δεν είμαι εγώ για τέτοια πράγματα. Έχω παίξει ξύλο σε αγώνα τρίτης εθνικής γυναικών. Άστο, δεν είμαι.
Τι?
Δεν είμαι για τέτοια. Ναι. Γενικώς εκνευρίζομαι.
Άστο, δες το.
Οπότε καλύτερα
σου,
να μην πάω.
Να την πληρώσουν τα βάζα και τα πιάτα που λέει και το τραγούδι.
Ναι.
Και να μην είναι πολύ κοσμάκι.
Θα πέσω για ύπνο και θα ξυπνήσω μετά το μάτς για να δω τι γίνει.
Δεν θα το δεις.
Όχι.
Ούτε από την τηλεόραση.
Τίποτα.
Θες να δεις μόνο το αποτέλεσμα. Ναι. Δεν θες να έχεις άποψη για το πώς πήγε το μάτς.
Όχι.
Μάλιστα.
Ο Δημήτρης.
Τι μας λέει ο Δημήτρης.
Κασιανή να δοκιμάσει ούζο με λεμονάδα. Συνεχίζουμε τώρα τον παραλογισμό, ε.
Είναι ωραίο, παιδί μου, σου λέω. Και ούζο με βύσσινο είναι ωραίο.
Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα.
Τι κάνω.
Εδώ η Μαρία θα σηκωθεί να φύγει. Δεν την ακούω τις φωνές που βγάζει.
Το έχετε δοκιμάσει.
Όχι.
Άμα δεν το δοκιμάσει, τίποτα. Εμείς εδώ.
Υπάρχει κάποιος κανονικός άνθρωπος που να τα πίνει αυτά.
Εγώ.
Μην πεις εγώ. Ναι, είπα κανονικός.
Η παρέα μου.
Επαναλαμβάνω, κανονικός.
Ρε Δημήτρη, εμείς εδώ τα κοριτσάκια. Όχι τα κοριτσάκια όλα. Εμείς τα κοριτσάκια της παρέας μου. Δεν είμαστε καλοί πότες. Δεν το αντέχουμε το ποτό. Επομένως, το ούζο που είναι και λίγο βαρύ. Του βάζουμε έτσι και λίγο την πορτοκαλαδίτσα του για να έρθει να γίνει λίγο πιο ελαφρύ.
Η Κατερίνα,
ναι,
σου προτείνει να κάνεις λίγο βραδινή εκπομπή 12 με 2. Εντάξει, κοιτάξτε. Το βράδυ,
ναι,
είναι αφενός ο Λαβίδης, ο Κωνσταντίνος. Μετά είναι Μανώλης Παρδάλης, ο οποίος και κρατάει παρέα σε πολύ κόσμο.
Ναι, μας έστειλε ένα πολύ ωραίο μήνυμα.
Και ένα πολύ ωραίο μήνυμα, δεν θα το διαβάσουμε επειδή είναι προσωπικό για τον Μανώλη, ο Μύρονας που του είχε κρατήσει παρέα ο Μανώλης, ο Μάνος Μπαρδάλης. Αγαπητέ Μύρονα, περαστικά.
Περαστικά σου. Να κάνω μια ιντερνετική εκπομπή 12 με 2 το βράδυ και να βάζω κάποιο ηρωτράγουδα. Αλλά πρέπει κάπως να ηχογραφήσω αυτή τη φωνή, γιατί με την κανονική δεν, ναι, θα είναι τόσο ωραίο.
Σαν την Dr. Ruth θα είσαι. Την έχεις δει αυτή την ιστορία με την Dr. Ruth?
Όχι.
Δες το και ξανά έλα.
Τι είναι
αυτό? Τι εκπομπή έκανε
η Dr. Ruth?
Ναι.
Κάτι είναι, έγραψε κάποιος για ένα ερωτοδικείο. Τι είναι αυτό?
Με την κυρία, με τη Βίκη Μιχαλονακού.
Μάλιστα.
Δεν θες να ξέρεις?
Δεν θέλω να ξέρω, μάλιστα.
Για να επιστρέψουμε λίγο και να προσγειωθούμε στα σοβαρά. Το λέγαμε και χτες, το λέμε και σήμερα, το λέμε και γενικώς. Είδατε για παράδειγμα ότι τα νούμερα της οικονομίας, κάτι το οποίο επίσης θα είναι και αποτέλεσμα, θα είναι και αντικείμενο του συνεδρίου που θα γίνει μεθαύριο, σωστά?
Ναι, η Next is Now και η Dam Consulting Firm διοργανώνουν για πρώτη φορά το υψηλού κύρους διήμερο συνέδριο Ελλάδα 2025-2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 11 και 12 Ιουνίου του 2025 στο Συνεδριακό Κέντρο της Εθνικής Ασφαλιστικής. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιά. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη πενταετία μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς. Και κάπου εκεί είναι και τα θέματα που θα συζητήσουμε σήμερα με τον καλεσμένο μας, ο κ. Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή. Κύριε Αναγνωστόπουλε, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Γεια σας, κύριε Γενικέ. Συζητάμε, ξέρετε γιατί, διότι, εντάξει, συχνά συζητάμε, μας κάνετε τιμή και είστε στην εκπομπή. Το Μάιο, λοιπόν, πάτησε γκάζι ο πληθωρισμός, λέει, στην Ελλάδα, από το 2,6 πήγε στο 3,3, την ώρα που στην Ευρωζώνη ήταν κάτω από το στόχο του 2%. Το ζήτημα όμως είναι ότι υπάρχει άλμα τιμών σε τρόφιμα και υπηρεσίες. Τι δεν κάνουμε καλά, τι δεν πάει καλά στην αγορά?
Κοιτάξτε, ο πληθωρισμός αυτή τη στιγμή βρίσκεται κοντά.
Και ξέρετε, δεν λέω κυρίως για τα τρόφιμα αναφέρομαι, αλλά εντάξει, εσείς πάρετε από το γενικό να το φτάσουμε και στο ειδικό.
Ακόμα και στα τρόφιμα, να ξεκινήσουμε το γενικό πληθωρισμό πρώτα απ' όλα. Είμαστε στο 3,3%, που είναι κοντά στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Η διαφορά στην Ελλάδα είναι ότι έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδος, όπως συμβαίνει σε όλες τις νότιες χώρες, όπου επειδή μιλάμε για μια οικονομία υπηρεσιών, κυρίως ο τουρισμός, εκεί οι τιμές πάντοτε επηρεάζονται λίγο περισσότερο από στους καλοκαιρινούς μήνες. Τώρα, σε ό,τι αφορά στα τρόφιμα, θα πρέπει να πούμε ότι εδώ μάλλον είναι περισσότερο τεχνική αυτή η αύξηση που βλέπουμε στον πληθωρισμό, υπό την έννοια ότι στο 2,8% που εκτιμάει αυτή τη στιγμή η Eurostat, είναι κοντά στο στόχο του 2%, αλλά λίγο πάνω από αυτόν. Ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό είναι επειδή τους προηγούμενους μήνες είχαμε πάρα πολύ χαμηλούς πληθωρισμούς, είχαμε και αρνητικούς πληθωρισμούς τους χειμερινούς μήνες στη χώρα μας, που δεν υπήρχαν στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως επίσης επηρεάζεται ειδικά στον τομέα των τροφίμων από την εικόνα γενικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πω εδώ ότι το 2,8% που αντιμετωπίζουμε εμείς στη χώρα μας στα τρόφιμα είναι το τρίτο χαμηλότερο σε όλη την Ευρωζώνη. Άρα αυτό σημαίνει ότι σε άλλες χώρες ο πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι πολύ υψηλότερος. Να δώσω για παράδειγμα την Ολλανδία, όπου είναι γύρω στο 7% αυτή τη στιγμή. Γενικώς η εικόνα είναι σταθερή, είναι καλύτερη, χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Υπενθυμίζω σε όσους μας ακούν ότι πέρυσι, τους πρώτους μήνες του 2024, είχαμε πληθωρισμό 10% και 12% στη χώρα μας. Βέβαια, το ίδιο συνέβαινε και αλλού, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό γίνεται, έχει μειωθεί παντού, έχει μειωθεί και στην Ελλάδα. Η Ελλάδα πάει αρκετά καλύτερα από άλλες χώρες. Και εκεί που πάει πολύ καλύτερα, και αυτό έχει να κάνει με τις κυβερνητικές πολιτικές οι οποίες ασκήθηκαν στο μεταξύ, είναι στα προϊόντα προσωπικής υγιεινής και στα καθαριστικά. Όπου η Ελλάδα έχει σταθερά αρνητικό πληθωρισμό εδώ και πολύ καιρό, που έχει φτάσει κοντά στο μείον 8%, που είναι μια πολύ μεγάλη αρνητική τιμή. Γεγονός που οφείλεται σε δύο παράγοντες. Το ένα είναι ότι προφανώς κάτι δεν συνέβαινε πολύ καλά στο παρελθόν, άρα γι' αυτό έχουν αυτές τις μειώσεις. Και το δεύτερο είναι ότι ο έλεγχος ο οποίος έχει μπει σε αυτές τις κατηγορίες και η καταπολέμηση του ζητήματος των πλασματικών εκτόσεων έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτήν την εικόνα, κάτι που δεν υπήρχε σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
Παρ' όλα αυτά, όσο καλά και να πηγαίνουμε και όσο καλά να δείχνουν και τα νούμερα, οι πολίτες που πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ φεύγουν με ένα μικρό εγκεφαλικό, με ένα μικρό καρδιακό. Δηλαδή, είναι ακόμα τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα για τον μέσο Έλληνα που πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και οι υπηρεσίες που έχουν ανέβει αρκετά το τελευταίο διάστημα στη χώρα μας, και οι ιατρικές υπηρεσίες και σε άλλους τομείς. Δεν πρέπει να ληφθεί από την κυβέρνηση κάποιο δραστικό μέτρο ώστε να δούμε άμεσα μειώσεις για να μπορέσουν να ληφθούν λίγο τα νοικοκυριά?
Όπως προανέφερα, μειώσεις υπήρξαν σε κάποιες κατηγορίες σημαντικές. Αλλά το θέμα είναι το εξής εδώ, ότι αυτό που αντιμετωπίζουμε ως πολίτες, ως καταναλωτές, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη, είναι ότι επί πολλά χρόνια, περίπου μια εικοσαετία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο πληθωρισμός ήταν πολύ χαμηλός. Ήταν κοντά στο 1%, 2% σε μόνιμη βάση. Αυτά τα τελευταία 3 χρόνια άλλαξε πολύ μετά τον κορονοϊό, με την κρίση του COVID, όπως και η πολεμική κρίση του Ουκρανίας, την οποία συνεχίζεται. Αυτό άλλαξε απότομα και για 2-2,5 χρόνια είχαμε πληθωρισμούς οι οποίοι ήταν πάρα πολύ υψηλότεροι από αυτό που έχουμε συνηθίσει, με αποτέλεσμα αυτό να έχει αλλάξει την καθημερινότητά μας. Είναι προφανές ότι μας προβληματίζει όλους, αλλά δυστυχώς αυτό που μπορεί να γίνει είναι να αντιμετωπίσουμε μόνο το κομμάτι των αυξήσεων που δεν οφείλεται στους διεθνείς παράγοντες. Αυτό που οφείλεται στους διεθνείς παράγοντες δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Δεν υπάρχει κανένα μαγικό μέσο ή μέτρο που θα γυρίσει τις τιμές το 2020. Δυστυχώς αυτό δεν θα γίνει πουθενά, σε κανένα σημείο του κόσμου, άρα και στην Ελλάδα.
Το πρόβλημα είναι, ας πούμε, για τη βενζίνη, για το πετρέλαιο, γενικά για τα καύσιμα. Είχαμε το τελευταίο διάστημα πάρα πολύ μεγάλη μείωση στο Brent. Και δεν είδαμε πολύ μεγάλη μείωση όμως στα πρατήρια. Δηλαδή, δεν γίνεται με το που ανεβαίνει την επόμενη μέρα να βλέπουμε να είναι ανεβασμένες οι τιμές.
Σαφώς υπάρχουν μειώσεις, αλλά όχι αντίστοιχες.
Όχι αντίστοιχες με το ότι με τις συγκυρίες της διεθνής.
Και αυτό πέρα από την κερδοσκοπία ή την εσχροκέρδεια, έχει να κάνει και με τους ελέγχους πάντως.
Σίγουρα έλεγχοι γίνονται, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που να θυμόμαστε είναι ότι η αγορά των καυσίμων είναι κάπως σύνθετη. Το ένα είναι ότι ναι, πράγματι έχει μειωθεί η τιμή του Brent σημαντικά και αυτό είναι κάτι ουσιαστικό. Η μέση τιμή αυτή τη στιγμή στη χώρα μας βρίσκεται κοντά στο 1,70-1,71 σε εθνική κλίμακα. Όταν πριν από λίγο καιρό, όταν το Brent ήταν στα 90 και 95 δολάρια στο βαρέλι, η τιμή της αμόλυβης ήταν πάνω από 2 ευρώ κατά μέσο όρο. Άρα μείωση υπάρχει. Ο λόγος που δεν βλέπουμε τη μεγάλη αυτή μείωση να περνάει στην καθημερινότητά μας είναι ότι το μεγαλύτερο κομμάτι του κόστου του καυσίμου που πληρώνουμε είναι φορολογία. Είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ο οποίος είναι σταθερός και δεν εξαρτάται από τη διεθνή τιμή του πετρελαίου. Οπότε, όσο και να μειωθεί το Brent, πάντοτε θα υπάρχει αυτός ο φόρος, ο οποίος θα κρατάει την τιμή της βενζίνης σίγουρα πάνω από το επίπεδο των 1,60-1,50. Πάντοτε θα υπάρχει αυτό και ανάλογα με την τιμή θα είναι μέχρι από 1,70 έως 2 ευρώ. Δηλαδή, αν το διαβάσουμε προσεκτικά, θα δούμε ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στην αμόλυβη βενζίνη είναι στα 70 λεπτά, όποια τιμή και να υπάρχει στο διεθνές στερέωμα. Αυτό δεν αλλάζει, είτε μειώνεται είτε αυξάνεται η τιμή.
Κύριε Γενικέ, κύριε Γνωστόπουλε, πόσο αισιόδοξος είστε, προφανώς θα πείτε είστε, αλλά για την ταχύτητα στο να φέρει αποτελέσματα αυτή η καινούργια ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς που γίνεται, διότι προφανώς είναι μια καλή κίνηση, δεν τίθεται ζήτημα, καθώς θα ενσωματωθούν, θα σταματήσει η πανσπερμία και θα ενσωματωθούν υπηρεσίες και από το συνήγορο του καταναλωτή και από εσάς, από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και τη Δημαία. Το ζήτημα όμως είναι ότι έτσι όπως την έχουμε ακούσει, έτσι όπως έχει γίνει παρουσίαση, πρέπει να στελεχωθεί με πάρα πολύ κόσμο, έτσι ώστε τουλάχιστον να γίνονται οι έλεγχοι.
Θα γίνει
αυτό το πράγμα, γιατί ξέρετε.
Να μην
μείνουμε δηλαδή μόνο στο συνήγορο του καταναλωτή και, και στην εποπτεία αποστολή, ότι μία αποστολή είναι οι συμβιλιωτικές και εξοδικαστική επίλυση διαφορών. Το ζήτημα είναι οι ελεγκτικές υπηρεσίες και οι κυρωτικές διαδικασίες θα γίνουν αυτά.
Κοιτάξτε, ήδη έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλα βήματα. Να υπενθυμίσω ότι πριν από το 2019 δεν υπήρχε καθόλου ελεγκτικός μηχανισμός. Ο ελεγκτικός μηχανισμός περιοριζόταν περίπου σε 4 άτομα για όλη τη χώρα. Να καταλάβετε ποια
τώρα δεν είναι και πάρα πολύ, 75 είναι σε όλη τη χώρα, έτσι δεν είναι?
Τώρα είναι περίπου 80 σε όλη την, για την κεντρικά. Υπάρχουν περιφερειακές υπηρεσίες οι οποίες έχουν στελεχωθεί στις περιφέρειες καλύτερα από ότι στο παρελθόν. Αλλά αυτό που αλλάζει την εικόνα δεν είναι τόσο ο αριθμός των ανθρώπων. Γιατί ξέρετε, όσους ανθρώπους και τελικά να βάλει κανείς σε ένα μηχανισμό.
Καλά, προφανώς, ναι, θα θέλεις έναν ελεγκτή σε κάθε σούπερ μάρκετ, λέμε τώρα, σε κάθε μαγαζί.
Αυτό λοιπόν που χρειάζεται, και αυτό έχει φανεί και στο φορολογικό μηχανισμό και αλλού όπου υπάρχει ανάγκη ελέγχου, είναι τα ηλεκτρονικά εργαλεία. Αυτό είναι που έχει αλλάξει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Η δυνατότητά μας να παρακολουθούμε την αγορά με ηλεκτρονικό τρόπο, σε μια εποχή στην οποία σχεδόν οτιδήποτε κάνουμε αφήνει ηλεκτρονικό αποτύπωμα και άρα είναι πολύ απλούστερα από ό,τι ήταν πριν από 15-20 χρόνια ενδεχομένως. Πλέον έχουμε εικόνα της αγοράς, οπότε οι ελεγκτές δεν είναι οι κλασικοί ελεγκτές πεδίου όπως τους είχαμε συνηθίσει, εκείνα τα περίφημα κλιμάκια με τα μπλουζάκια τα οποία έφυγαιναν έξω και έκαναν ας το πούμε επιτόπιους ελέγχους, αλλά είναι πολύ πιο σύνθετη η έλεγχη αυτή, είναι πολύ πιο μαζική, μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά και άρα αυτό σημαίνει ότι μπορούμε με έναν μόνο ελεγκτή να κάνουμε τη δουλειά εκατοντάδων ελεγκτών του παρελθόντος, γιατί ακριβώς τα πληροφοριακά συστήματα, τα ηλεκτρονικά συστήματα πολλαπλασιάζουν τη δύναμη του ηλεκτρικού μηχανισμού και στο πλαίσιο αυτό να πω ότι έρχεται ένα καινούργιο εργαλείο το φθινόπωρο σε ό,τι αφορά τουλάχιστον στις καταγγελίες και στον έλεγχο. Πλέον οι καταναλωτές θα μπορούν μέσα από ένα app που θα έχουν στο κινητό τους να στέλνουν την καταγγελία τους μέσω του app, όπως επίσης και φωτογραφίες οι οποίες θα έχουν δύο χαρακτηριστικά. θα έχουν χρονοσήμανση αντικειμενική και γεωεντοπισμό μέσα από το GPS του κινητού, εφόσον το επιλέξει ο καταγγέλλον, έτσι ώστε το στοιχείο που στέλνουν να μην είναι μια απλή καταγγελία, αλλά αποδεικτικό στοιχείο μέσα από τα οποία ο ελεκτής ή οι ελεκτές θα μπορούν να επιβάλλουν άμεσα ένα πρόστιμο, κάτι το οποίο μέχρι σήμερα δεν υπήρχε. Αυτό πολλαπλασιάζει τη δύναμη των ελεκτών. Προφανώς λοιπόν μπορούν να βρίσκονται ανά πάσα στιγμή παντού μέσω και των καταναλωτών.
Νιώθω σαν να κάνετε εμάς ελεγκτές επειδή δεν μπορείτε να προσλάβετε. Κάπως έτσι νιώθω.
Όχι, απλώς οι καταναλωτές πάντοτε καταγγέλνουν και πάντοτε θέλουν να βρίσκουν κάτι το οποίο είναι προβληματικό μπροστά τους, να ενημερώσουν την αρμόδια αρχή. Πλέον όμως δεν θα είναι μια απλή ενημέρωση η οποία θα πρέπει μετά να συνοδευτεί από έναν έλεγχο ο οποίος θα πάει τόπου για να τεκμηριώσει ότι όντως υπάρχει παράβαση. Αλλά η φωτογραφία που θα στέλνουν θα είναι τεκμήρια από μόνη της. Και αυτό αμέσως κάνει τον έλεγχο διάχυτο, δυσκολεύει τις επιχειρήσεις να φυλαχθούν από τους ελεγκτές, γιατί ακριβώς δεν ξέρουν ποιος και με ποιο τρόπο μπορεί να τους ελέγξει. Και άρα αυτό θα οδηγεί στη συμμόρφωση. Γιατί ξέρετε, το πιο σημαντικό τελικά σε έναν έλεγχο δεν είναι το πρόστιμο. Είναι να πιστεί ο ελεγχόμενος ότι ο έλεγχος είναι συνεχής, είναι καθολικός.
Και να τηρεί τις διαδικασίες. Κύριε Αναγνωστόπουλε, και για να κλείσουμε και με αυτό, πότε θα αρχίσει να λειτουργεί έντινη μέτρο αυτή η ανεξάρτητη αρχή? Δεν είπα να γίνει σαν την ΑΔΕ, όπως λειτουργεί τώρα, γιατί πέρασε χρόνια. Πότε έχετε βάλει στόχο να ξεκινήσει τη λειτουργία της, για να παρακολουθούμε και εμείς τι γίνεται?
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έγιναν στο πρόσφατο Υπουργικό Συμβούλιο, αναμένεται να ξεκινήσει η αρχή τη λειτουργία της στις αρχές, στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Προφανώς χρειάζεται κάποια αναδιοργάνωση.
Χρειάζεται κάποια δουλειά.
Προφανώς, εννοείται, ναι.
Το μέτρο όμως, παράλληλα, αυτό θα πρέπει να είναι σαφές ότι δεν θα σταματήσει ούτε οι έλεγχοι που γίνονται σήμερα, ούτε οι διαδικασίες που γίνονται μέχρι σήμερα. Προφανώς, ο σκοπός είναι να βελτιωθεί αυτή η εικόνα, να συντονιστεί ακόμα περισσότερο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα σταματήσει, ότι δεν υπάρχει μέχρι να υπάρχει. Είναι αρχή, σε κάθε περίπτωση, ό,τι συνέβαινε θα συμβαίνει και ακόμα καλύτερα. Απλώς όταν θα έρθει η νέα αρχή, θεωρούμε και ελπίζουμε ότι αυτό θα οδηγεί σε καλύτερο συντονισμό και άρα καλύτερα αποτελέσματα στο πεδίο.
Ήταν ο κύριος Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλή Κυριακή.
Ήρθε η ώρα να σας πω για την υπερδιαγωνισμάρα που έχουμε αυτή την εβδομάδα εδώ στον Real FM. Δίνουμε 6 μέρες στη Βιέννη.
Αλήθεια, ούζω με λεμονάδα και με... πώς το είπες, και κεράσι που ξεσκώσει την παθήλα.
Και ανανά, και ανανά.
Πες το διαγωνισμό, παιδί μου.
6 μέρες στη Βιέννη και την Πράγα. Ο Real FM και το Versus Travel σας στέλνουν Βιέννη και Πράγα, δύο από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ευρώπης, με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Ένα ονειρεμένο ταξίδι για δύο άτομα με διαμονή, 5 διανυκτερεύσεις, μεταφορές, ξεναγήσεις και απίστευτες εμπειρίες, φυσικά με την ασφάλεια και τη σιγουριά του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα, το Versus Travel. Δίνουμε και ένα iPhone 16 256 GB από την FJ Solar. Διεκδικήστε ένα iPhone 16 256 GB, παρακαλώ πολύ, προσφορά της ελληνικής εταιρείας φωτοβολταϊκών FJ Solar. Βάλτε πρωτοποριακά φωτοβολταϊκά συστήματα από την FJ Solar και ξεχάσετε τους λογαριασμούς ρεύματος. Για πληροφορίες μπαίνετε στο fjsolar.gr και στο 2310 050 250. 10 διπλά εισιτήρια σε εσωτερική καμπίνα και αυτοκίνητο από την ANEC Lines είναι το τελευταίο δώρο, με 10 τυχερούς όπως καταλάβατε. Ταξιδέψτε με ANEC Lines για Χανιά και Ηράκλειο στα ημερήσια δρομολόγια με έκπτωση 30% σε καμπίνες και γιοταχή οχήματα. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο anec.gr, στο 210-89-19-800 ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ANEC Lines με τον αέρα του τόπου της. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο realplayer.gr, βρίσκετε το διαγωνισμό, ακολουθείτε τις οδηγίες που είναι πανεύκολες και καλή σας επιτυχία. Προσέξτε, η κλήρωση θα γίνει την 3η 10 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου και του Πάνου. Οπότε έχετε λίγο χρόνο ακόμα, αλλά όχι αρκετό, οπότε τρέξτε.
Σε ζυφλίκι, κούκλα μου γλυκιά, τι θες σου δίνω βάγναμα. Στουνικά και τη βαρκούλα, γλυκιά μου μαριγούλα, να σου πέτσω δίνω βάγναμα.
Είναι λίγα λεπτά μετά τη μία και μισή. Είμαστε εδώ, Real FM 97,8 και είναι η ώρα της ιστορίας για ένα τραγούδι. Και ακούμε τον Backstage Flicky του Βασίλη Τσιτσάνη, το ακούμε από τον Γιώργο Νταλάρα. Λοιπόν, ο Τσιτσάνης είχε το παρατσούκλι όταν ήταν στη Θεσσαλονίκη βλάχος. Επειδή ήταν, λέει, ο μόνος από τους ρεμπέτες εκείνης της εποχής που δεν είχε θαλασσινή καταγωγή.
Ναι.
Που ήταν από υπηρετική περιοχή. Και τον κοροϊδεύανε. Και γι' αυτό το λόγο έγραψε αυτό το τραγούδι για να του να κλείσει σε όλους το στόμα, το οποίο αναφέρει 7 περιοχές της Θεσσαλονίκης. Με όμορφο,
ναι,
με πολύ έξυπνο τρόπο μέσα στο τραγούδι. Το Μπαξέ Τσιφλίκι είναι απλά, ή απλά Μπαξές, είναι οι νέοι επιβάτες, η παραλιακή κομμόπολη του Δήμου Θερμαϊκού. Το Καραμπουρνάκι ή το Καλαμάκι είναι δύο επόμενοι σταθμοί. Το Καραμπουρνάκι και το Μικρό Καραμπουρνού ή Μικρό Έμβολο είναι το ακροτήριο που βρίσκεται στην Καλαμαριά. Και για κάθε μία περιοχή που αναφέρει μέσα με ένα ιδιαίτερο τρόπο, έχει 7 σημεία της Θεσσαλονίκης στο τραγούδι το συγκεκριμένο. Και έτσι όλοι σταμάτησαν κάποια στιγμή μετά να το λένε βλάχο. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί τον πείραζε. Τιμή του και καμάρι του βέβαια.
Μάριμο θα σε τρελάνει, να ακούσεις το Τσιτσάνι, να σου παίξει φίλο παγκραμά.
Και μια και αναφέρθηκε στα ρεμπέτικα,
ναι,
να ξέρετε ότι σε λιγάκι, τώρα που θα φύγουμε εμείς τώρα,
mm-hmm,
σε μισή ώρα, και έρχεται Κολοκοτρώνης, έχει αφιέρωμα σε ρεμπέτικα.
Απαπα, πολύ ωραία,
ναι,
θα περάσουμε αυτό το απόγευμα.
Λοιπόν, παιδιά, όπως
για
είπαμε νωρίτερα,
mm-hmm,
υπάρχει συναγερμός και στην κυβέρνηση για την επιστροφή του εφιάλτη της Λειψιδρίας και αυτό είναι το πρώτο θέμα της σημερινής Real News που θα τη βρείτε στα περίπτερα. Εθνικό σχέδιο για το νερό. Ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή των Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Υποδομών, Αγροτικής Ανάπτυξης και στελεχών της ΕΙΔΑΠ και της ΔΕΗ. Συγκαλεί αυτήν την εβδομάδα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Στόχος είναι να χαραχθεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, καθώς η χώρα μας βρίσκεται στη 19η θέση παγκοσμίως ως προς τον κίνδυνο εμφάνισης λειψιδρίας και η εφημερίδα μιλά για τις παρεμβάσεις που θα γίνουν και τα έργα που πρέπει να υλοποιηθούν για να αντιμετωπιστεί η απειλή και θα παρουσιαστούν αυτά από τον Πρωθυπουργό εντός του Ιουνίου και αναφέρονται και στις προειδοποιήσεις επιστημόνων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον θέμα της Real News, τα διπλωματικά αγκάθια σε Αίγυπτο και Λιβύη. Τη συζήτησε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με την Αιγυπτιακή κυβέρνηση και ποια είναι τα επόμενα βήματα στις διαπραγματεύσεις για τις ιδιοκτησίες της Μονής του Σινά. Πώς αναμένεται να αντιδράσει η Αθήνα στην αλλαγή στάσης του στρατηγού Χαφτάρ για το τουρκολιβικό μνημόνιο.
Στο τραπέζι η αγορά και Ιταλικών φρεγατών, αναφέρει η Real News, οι διαπραγματεύσεις με τους Γάλλους για την τέταρτη Μπελαρά και οι συζητήσεις για τους Ιταλούς για τις Μπεργκαμίνη.
Τραγωδία στα Τέμπη, 14 κάλπες για τη σύσταση προανακριτικής, οι αποφάσεις της διάσκεψης των Προέδρων για τις κρίσιμες ψηφοφορίες στη Βουλή.
Δίκη για το μάτι, ο αγώνας μας δεν σταματά εδώ, την προσφυγή στον Άριο Πάγο για τους κατηγορούμενους που απαλλάχθηκαν, εξετάζουν οι συγγενείς των θυμάτων, έχουν δηλώσει, υπάρχουν δηλώσεις στη Real News.
Κλείνοντας το πολιτικό κομμάτι, που το πάνε οι πρώην, ο Αντώνης Σαμαράς και ο Αλέξης Τσίπρας έχουν πυκνώσει τις επαφές και τις δημόσιες παρεμβάσεις τους, προκαλώντας συζητήσεις μόνο στην τόσο στην κεντροαριστερά όσο και στην κεντροδεξιά. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το ρεπορτάζ, το υπογράφουν ο Σπύρος Μουρλελάτος με τον Γιάννη τον Τζακίρη.
Και επειδή το έχετε ρίξει πολύ στους influencers,
mm-hmm,
μπαίνουν στο στόχαστρο της εμφορίας, λέει η Real News, σαφάρι των αρχών στα social media για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων.
Υπόθεση του αστυνομικού της Βουλής, η αποκάλυψη της φρίκης, της κτηνώδης πράξης του 46χρονου εις βάρος της συζύγου του και των παιδιών του φέρνει στο φως η πειθαρχική έρευνα της Ελλάς, τα βασανιστήρια, το καθεστώς ομοιρίας και σεξουαλική κακοποίηση.
Και η Real News επιμένει στο θέμα με την τουρκική μαφία, η λίστα με τους επικίνδυνους Τούρκους μαφιόζους, πάνω από 160 περιπτώσεις σκληρών ποινικών που έλαβαν πολιτικό άσυλο με πλαστά στη χέρια ευνούν οι αρχές. Αυτά και άλλα πολλά στην σημερινή Real News που βρίσκεται στα περίπτερα.
Έχει ανοίξει αυτές τις μέρες μια μεγάλη κουβέντα για τα νοσοκομεία. Με αφορμή και αυτό που έγινε στο Τζάνιο με την 62χρονη γυναίκα που της μετάγγισαν λάθος σε ομάδα αίματος, χωρίς να χρειάζεται καν μετάγγιση, γιατί γίνεται και διενεργείται ένορκη διοικητική εξέταση. Και πάνω σε όλο αυτό που συζητάμε, είχαμε μια καταγγελία πριν από λίγο εδώ στον Real FM, ότι μια ηλικιωμένη γυναίκα χθες το μεσημέρι, κατά τη 1:30 με 2, πήγε στο νοσοκομείο γεννηματά με συμπτώματα εγκεφαλικού. Είχε παραλύσει μία της πλευρά, είχε θερμώσει το στόμα της. Μέχρι τις 2 η ώρα το βράδυ περίμενε για να της κάνουν μία εξονική. Μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε δεν έχει γίνει εισαγωγή στη συγκεκριμένη γυναίκα. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εξετάσεις της. Είναι σε δωμάτιο βραχίας νοσηλείας. Οι δικοί της άνθρωποι δεν μπορούν, επιτρέπεται να τη δουν. Δεν έχει φάει. Δεν της έχει γίνει καμία από τις απαραίτητες ένοικες που πρέπει να έχουν γίνει μετά από 24 ώρες. Και μετά συζητάμε για το να περιμένουν οι άνθρωποι στα επίγοντα από 8-4 ώρες, και αυτή τη στιγμή η γυναίκα αυτή περιμένει 24 ώρες στο νοσοκομείο χωρίς να έχει γίνει τίποτα απολύτως και χωρίς να επιτρέπεται και στους δικούς τους ανθρώπους να είναι μαζί της, τουλάχιστον να τις κρατάνε λίγο παρέα, γιατί η γυναίκα δεν είναι σε κατάσταση που καταλαβαίνω πως σας εξηγώ, διότι ήταν με συμπτώματα κεφαλικού και ακόμα είναι σε φάση αφασίας. Το καταλαβαίνω ότι είναι τα νοσοκομεία. Όχι, το καταλαβαίνω, είναι βέβαιο ότι στα νοσοκομεία η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Οι γιατροί κάνουν ατελείωτες βάρδιες, οι νοσηλευτές δεν φτάνουν. Φτάνουν οι άνθρωποι στα όρια της τρέλας, στα όρια της κούρασης, λιποθυμάνε, και είναι όλα πάρα πολύ λογικά. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει γενικά μια αναδιάταξη στα νοσοκομεία και να το πάρουμε λίγο πιο σοβαρά. Δεν το θεωρώ ότι το έχουμε πάρει όσο σοβαρά θα πρέπει. Δεν είναι λύση να πηγαίνουμε στα ιδιωτικά νοσοκομεία εφόσον πληρώνουμε ιδιωτική ασφάλιση για να μπορέσουν να μας προσέξουν όπως θα έπρεπε και να μην αιμορραγούμε μέσα στα δημόσια νοσοκομεία. Και ξαναλέω, δεν θεωρώ ότι είναι λάθη των γιατρών, θεωρώ ότι είναι λάθη των διοικήσεων και το γεγονός ότι δεν υπάρχει αρκετός κόσμος στα νοσοκομεία για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στη ζήτηση που υπάρχει. Και επαναλαμβάνω, η λύση δεν είναι ούτε τα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία, ούτε τίποτα τέτοιο. Η λύση είναι να φτιάξουμε το σύστημα υγείας. Αν δεν μπορούμε να το φτιάξουμε, να τα κάνουμε όλα ιδιωτικά, να τελειώνουμε. Αυτό το κράμα τώρα που πληρώνουν με τους φόρους για τους γιατρούς, αλλά παράλληλα θα χρειαστεί να πάω και στην ιδιωτική κλινική, δεν το καταλαβαίνω.
Potrai dimenticarlo. Sembra che tu sia al di là di noi, un'isola.
Τα λέγαμε και νωρίτερα ότι σήμερα στις 9 η ώρα είναι ο τέταρτος τελικός.
Ο μεγάλος τελικός.
Για το μπάσκετ, για το πρωτάθλημα του μπάσκετ. Κύριος Δημήτρης Αβρακάκης στην τηλεφωνική μας γραμμή. Από τις 7 θα είναι η Real Sports. 9 απευθείας σύνδεση με το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. περισσότερο τον κύριο Δημήτρη Σαυρακάκη. Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
Ναι, γεια σας. Πριν από λίγο.
Τι έγινε?
Όπα, όπα, μάλλον η τιμωρία.
Ένα λεπτό. Κίκε. Λοιπόν, πριν από λίγο, ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ έβγαλε απόφαση για Εβάν Φουρνιέ και για το Κέντρικ Ναν, οι οποίοι θα δώσουν κανονικά το παρόν στο απόψινο παιχνίδι. Τιμωρήθηκαν με πρόστιμο.
Με πρόστιμο?
Ναι.
Ωραία. Αλήθεια λες τώρα?
Τι αλήθεια λέω, ξαναλέω, πριν από λίγο.
Α, τίποτα, παιδιά, κάντε ό,τι γουστάρετε στα γήπεδα. Θα πληρώνετε από τα εκατομμυριάκια σας λίγα χιλιαρικάκια και δεν πειράζει.
Ναι.
Ωραία. Με χαρά.
Ναι.
Τιμωρήθηκαν με πρόστιμο, γι' αυτό βλέπετε και εγώ βλέπω, γιατί βλέπω τώρα.
Τώρα το βλέπεις, προφανώς δεν είσαι, δεν το έχεις όλο. Ναι, 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 ναι.
Τιμωρήθηκαν με πρόστιμο.
Το οποίο ακόμα δεν ξέρουμε τι έχει γίνει, δεν έχει ενημερωθεί τι είναι, πώς είναι, ποιο, τι αυτό. Είναι πολύ. Τώρα έγινε αυτό. Λοιπόν, επί του πιεστηρίου.
Ναι. Πάμε να πούμε τα υπόλοιπα και αν
θέλει. Πάμε, πάμε, ναι, 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 πάμε για να κερδίσουμε χρόνο και μετά θα επιστρέψουμε σε αυτό.
Οπότε, Ναν και Φουρνιέ είναι κανονικά στο τέταρτο game. Σήμερα 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Πράξη τέταρτη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Με 2-1 νίκες προηγείται ο Ολυμπιακός. Θέλει μία για να πάρει το τίτλο. Διαφορετικά, η σειρά επιστρέφει την Τετάρτη στο τελευταίο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ. Απευθείας από το Real FM το παιχνίδι, ο Παναγιώτης Βουγιούς θα είναι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τη μετάδοση του αγώνα. Από τις 7 η εκπομπή Real Sports. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, την καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτηση που κάνει, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στο μπάσκετ. Να κερδίσει καλύτερος. Αφήνουμε πίσω μας οριστικά, το να αφήσουμε πίσω μας οριστικά το κακό μας σε αυτό. Αυτονόητη εφαρμογή των νόμων. Να συμπεριφέρονται με το πνεύμα, με το ίδιο πνεύμα και οι ιδιοκτητές και οι διοικήσεις των ομάδων. Είναι η ανάρτηση μεταξύ άλλων του Πρωθυπουργού για το μπάσκετ. Οπότε 9 η ώρα, με τη βοήθεια του Θεού, το παιχνίδι, ο τέταρτος τελικός. Τώρα χθες, τόσο αυτή την τοξικότητα, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των ανδρών, 4-1 τη Σλοβακία, τελικό παιχνίδι στο Παγκρίτιο, στο Ηράκλειο, 20.000 κόσμο είχε, από τους κορυφαίους ο Χρήστος Μανδάς που έκανε την πρώτη του τον τεμπούτο, ο τερματοφύλακας της Λάτσιο, στο χθεσινό παιχνίδι της εθνικής, με τη φανέλα της εθνικής ομάδας, Κωνσταντέλιας, Παυλίδης, Δουβίκας, και το τελευταίο ήταν αυτό γκολ. Τα τέρματα, την τρίτη η εθνική ομάδα ξαναπαίζει με τη Βουλγαρία και πάλι στην Κρήτη τελικό παιχνίδι προετοιμασίας ενώπιση των υποχρεώσεων που έχει για, από το Σεπτέμβριο και μετά για τα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026. Ο Μάρκο Νίκολιτς, ο Σέρβος που αφήνει τη ΤΣΚΑ Μόσχας, είναι ο νέος τεχνικός της ΑΕΚ. Αναμένονται τα επίσημα μέσα στη βδομάδα. Σίνερ εναντίον Αλκαράθ, πολύ μεγάλο παιχνίδι στις 4. Ο Ιταλός ο Σίνερ, νούμερο 1, ο Αλκαράθ, νούμερο 2, στην παγκόσμια κατάταξη. Το τελικό του Ρολάν Γκαρός. Χθες η Κοκό Γκοφ, η Αμερικανίδα, 2-1 σετ την Αρίνα Σαμπαλέγκα, τη Λευκορωσίδα, πήρε τον τίτλο του απλό των γυναικών. Η Κοκό για δεύτερη φορά πήρε Class Slam. Είχε πάρει το 2023 το USA Open. Για πρώτη φορά στην καριέρα της πήρε το γαλλικό Open. 5 ώρα το απόγευμα στο κλειστό καθημάτι στο Ολυμπιακό Στάδιο η ΑΕΚ παίζει με τον Ολυμπιακό στον τρίτο τελικό της Hardball Premier των ανδρών. 2-0 νίκες προηγείται ο Ολυμπιακός με νίκη κατά αυτά τον τίτλο. Διαφορετικά πάει η σειρά σε τέταρτο παιχνίδι την προσεχή τρίτη στο κλειστό της Ηλιούπολης στην έδρα του Ολυμπιακού. Χθες το βράδυ στα Τύρανα με μεγάλη ένταση το παιχνίδι Αλβανία-Σερβία 0-0 τα προκριματικά του Euro. Συγγνώμη, για τα προκριματικά του Μουντιάλ. Δύο φορές είχαμε διακοπή. Αντικείμενα έπεσαν στο γήπεδο, στον αγωνιστικό χώρο. Το ένα χτύπησε τον Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ που αγωνίζεται με την Εθνική Σερβία. Η Αγγλία εκτός έδρας δύσκολα 1-0 την Ανδόρα. Σήμερα έχουμε και τους τελικούς του Nation League. Στις 10 το ντέρμπι Ιβηρικής και Χερσονήσου, Πορτογαλία-Ισπανία για την πρώτη-δεύτερη θέση στο Nation League. Στις 4 η Γερμανία παίζει με την Γαλλία το μικρό τελικό της διοργάνωσης για το Nation League. Λοιπόν, ώρα 7. Ώρα 7.
Ώρα 7, μάλιστα.
Η εκπομπή Real Sports. Και 9 η ώρα θα έχουμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, το τέταρτο της σειράς των τελικών. Να δούμε τι θα γίνει εκεί.
Το οποίο, όπως μας είπες ήδη, στο οποίο, όπως μας είπες ήδη από την αρχή, θα δώσουν κανονικά το παρόν και ο Εβάν Φουρνιέ από τους Ερυθρόλευκους και ο Κέντρικ Ναν από τον Παναθηναϊκό, καθώς Του επευλήθη πρόστιμο μετά τι απολογίε του σήμερα.
Ναι,
έτσι δεν μα είπε.
Ναι. Αυτή είναι,
αυτό φαίνεται να ισχύει.
Ότι είναι πρόστιμο.
Ο Δημήτρη, ναι.
Ότι είναι χρηματικό πρόστιμο. Εντάξει, τώρα πιστεύω ότι θα αρχίσουμε πάλι σήμερα, τώρα σε λίγο. Θα καταστρέψουμε 2-3 δέντρα στον Αμαζόνιο.
Μην κλείσει όμω, γιατί σου έχουν γράψει ένα ποίημα εδώ.
Ναι, άστο ναι. Ποίημα, ένα λεπτό.
Το ζήτημα βεβαίω είναι να δούμε και το σκεπτικό και τη κατηγορία και. Όχι τη απαλλαγή, να το δούμε. Καλά, είναι δεδομένο ότι θα ακουστούν πάρα πολλά. Και από τη μεν και από τη, και από τη μία πλευρά και από την άλλη.
Ναι, ξαναλέω ότι παίζουν κανονικά και περιμένουμε τώρα το επίσημο από το ΕΣΑΚΕ να βγει. Και καταλαβαίνει ότι σε λίγη ώρα θα καταστρέφουμε ένα δέντρο από το χαρτί που θα βγει για θα υπάρχει τι ανακοινώσει. Λοιπόν, πάμε τώρα στο πείμα.
Καλά, είσαι. Μακάρι να είναι σε ηρεμία τα πράγματα το βράδυ.
Μακάρι.
Ναι. Θα τα δούμε όλα.
Να σου πω κάτι. Να μακάρι, λέμε, ωραία. Έκαναν δύο πολύ άσχημες χειρονομίες και ο Φουρνιέ και πολύ άσχημα συμπεριφέρθηκε και ο Ναν. Και το μόνο που μπορούμε να τους πούμε είναι δώστε τόσα χιλιάρικα και καμία άλλη τιμωρία. Όχι,
δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε
ούτε δεν ξέρουμε το κατηγορητήριο. Ο δικαστής
με βάση. Ακριβώς. Δεύτερον, τι λέει το πειθαρχικό του ΕΣΑΚΕ. Είναι πολλά δηλαδή που. Και πού βασίζεται ο.
Η λογική βεβαίως Δημήτρη είναι αυτή που λέει η Κασιανή, μεταξύ μας. Η λογική λέει ότι όταν βλέπεις έναν άνθρωπο, ναι, όταν βλέπεις έναν άνθρωπο υπτάμενο, τον Αν, να πάει να τον αποκεφαλίσει τον άλλον, ναι, μετά στο πρώτο, μετά ο Φουρνιέ να κάνει ό,τι είναι να κάνει και μετά ό,τι έκανε ο Ναν. Είναι λογικό να λες ρε παιδί μου, μόνο με πρόστιμο, αλλά να δούμε τι είναι διατυπωμένο. Γιατί αυτά είναι τώρα έγιναν, τώρα πριν από λίγα λεπτά που βγήκε ο Σταυρακάκης.
Ο αρχικός δικαστής έκρινε ότι δεν συντρέχει λόγος για τιμωρία του Φουρνιέ και του Ναν. Κάτι που σημαίνει ότι θα δώσουν κανονικά το παρόν και οι δύο και τιμωρήθηκαν με πρόστιμο για την, για το μεταξύ του επεισόδιο και για την κίνηση, τη χειρονομία που έκανε ο Γάλλος άσος του Ολυμπιακού.
Άρα, περισσότερα στις 7, Real Sports.
Λοιπόν, πριν κλείσουμε το πείμα, πολύ γρήγορα.
Πάμε για το πείμα.
Ο Βραμ, ο γίγαντας των σπορ λέγεται, ξυπνάει με σουτ και κοιμάται με γκολ, σχολιάζει τα πάντα από τένις ως πόλο, μετάδοση κάνει και μέσα στο όνειρό του, φοβάται το βαρ πιο πολύ από το γιατρό του. Τα λέει με ρυθμό, με χιούμορ και χάρη, και αν κάνει και λάθος το σώζει με... Να πάρει μήπως.
Το σώζει, ναι.
Ναι. Ο γίγαντας είναι, δεν παίζει μπαλίτσα, μα ξέρει ποιος έχει τη φλόγα στα αλήθεια. Από τον Αβραάμ Αβραμίδη.
Να είναι καλά, να είναι καλά. Ο φίλος μου είναι καλά.
Χαίρετε, κύριε Σταυρακάκη. Γεια σας.
Καλή συνέχεια.
Γεια σας, γεια σας.
Γεια σας.
Κλείνουμε με Αλέκα Κανελίδου και Δημήτρη Μητροπάνου.
Πώς να γλιτώσει μάτια μου ένας από τον άλλον.
Διότι είναι τα δίδυμα φεγγάρια. Καθώς σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μάριος Τόκας, σπουδαίος και πλειος μουσικός συνθέτης. Για δύο ώρες σας κάνουμε παρέα, Κασιανή Βραχά.
Και ο κύριος Δημήτρης Μιχαλέλης. Απέναντί μας ήταν η Μαρία Χριστοδούλου, στο τηλεφωνικό κέντρο Φράνσις Παράσχης. Στα δελτία ειδήσεων η Χρυσή Εκκλησιώτη που θα έρθει αμέσως για το δελτίο στις 2. Και, ακολουθεί...
και μετά Γιώργος Κολοκοτρώνης με ρεμπέτικα. Αν σας άρεσαν αυτά που ακούσατε και θέλετε να τα ξανακούσετε αύριο στη 1 του Αγίου Πνεύματος. Αν δεν θέλετε, 1 με 4 αύριο, μην ανοίξετε το ραδιόφωνο. Εμείς είμαστε εδώ πέρα.
Πες, άνθρωπε μου, κανονικά το ότι αύριο έχουμε 1 με 4 εκπομπή εδώ, θα σας κάνουμε παρέα. Τι το φέρνεις μέσω Λαμίας. Θέλουν, σας περιμένουμε.
Άντε, γεια σας, χαίρετε.
Και να σκεφτείς ότι σαν σήμερα σε γνώρισα. Πώς να γλιτώσει η μάτια μου ένας από τον άλλο. Πώς θες να αλλάξουμε ουρανό. Τώρα που μοιάζουμε με δίδυμα φεγγάρια. Ξενυχτάνε με τον ίδιο στεγνό.